ikkinchi bob.
Buning uchun har qanday yomon niyat, hiyla nayrang, har turli ikki yuzlamachilik, rashk hasad, g'ibatchilikni bir chetga surib qo'yinglar. Yangi tug'ilgan chaqaloq sof ona sutini tusaganday Xudo kalomini orzu qilinglar, toki u kalom bilan oziqlanib, o'sib borib najotga erishinglar. Chunki siz Rabbimizning iltifotini tatib ko'rdingizlar. Insonlar keraksiz deb tashlagan, lekin Xudo qimmatbaho deb tanlagan tirik tosh Rabbimiz Iso Masihga yaqinlashinglar. O'zlaringiz ham tirik tosh bo'lib, ruhiy bino barpo etinglar. Iso Masih orqali Xudoga maqbul, ruhiy qurbonlik keltiradigan muqaddas ruhoniy bo'linglar. Mana Tavrotda Xudo shunday degan: Men Siyonda bir tosh o'rnatgayman. Mumtoz, qimmatbaho peshtoq toshi bu. Unga ishongan kishi xijolat bo'lmas. Siz ishonuvchilar uchun bu tosh qimmatbahodir. Ammo iymonsizlarga shu oyat to'g'ri keladi. Quruvchilar keraksiz deb tashlagan tosh naq binoning peshtoqidan joy oldi. To'siq toshi-yu vasvasa qoyasi bo'ldi. Iymonsizlar Xudoning kalomiga itoat qilmaganlari uchun qoqinadilar. Ular ana shu qismatga mahkum bo'lganlar. Ammo sizlar tanlangan bir avlod, shohanshoh ruhoniylari, muqaddas xalq, Xudoning aziz qavmisizlar. Xudo sizlarni qorong'ulikdan o'zining ajoyib nuriga da'vat etgan. Sizlar uning fazil kamolotidan xabar berish uchun tanlangansizlar. Bir vaqtlar xalq emas edingizlar, endi esa Xudoning xalqisizlar. Bir vaqtlar marhamat topmagan edingizlar, endi esa Xudoning marhamatiga noyil bo'ldingizlar. Ey sevganlarim, sizlardan o'tinib so'rayman, jonga qarshi kurashadigan nafs ehtiroslaridan saqlaninglar. Chunki siz bu dunyoda g'arib-u musofirsizlar. Majusiylar orasida xatti harakatingiz benuqson bo'lsin. Ular ezgu ishlaringizni ko'rib turib, sizlarni yomonlikda ayblab, g'iybat qilsalar ham, mahshar kuni Xudo oldida javob beradilar. Rabbingiz haqqi, har xil insoniy tartib-intizomga bo'ysuninglar. Xoh oliy hokim bo'lgan podshohga, xoh podshoh o'rnida yomonlik qilganlarni jazolovchi va yaxshilik qilganlarni taqdirlovchi hokimga bo'ysuninglar. Chunki Xudoning irodasi shuki, yaxshilik qilish bilan aqlsiz va johil odamlarning og'ziga urasizlar. Ozod odamlardek yashanglar, ammo ozodlik niqobi ostida yomonlik qilmanglar. Xudoning qullariday bo'lib yuringlar. Hamma odamlarni hurmat qilinglar. Iymonli birodarlaringizni sevinglar. Xudodan qo'rqinglar. Podshohni ehtirom qilinglar. Ey xizmatkorlar, faqat yumshoq va xushfe'l xo'jayinlargagina emas, balki fe'li xo'yi ters bo'lganlariga ham kamol ehtirom bilan itoat qilinglar. Agar biror kishi Xudoga ishonganidan vijdonan azob chekib, nohaq g'am g'ussaga chidasa, bu Xudoning inoyatidan dalolat beradi. Agar qilgan gunohingiz uchun tayoq yeyishga chidasangiz, bu sizga qanday sharaf keltiradi? Ammo yaxshilik qilib, azobga chidasangiz, Xudo bundan rozi bo'ladi. Xudo sizlarni ana shu maqsadda da'vat etgan. Masih ham mening izimdan yuringlar deb sizlar uchun azob chekib namuna bo'ldi. Tavrotda u haqda yozilganidek, u hech qanday gunoh qilmagan. Og'zidan biron egri so'z ham chiqmagan. Masih haqorat qilinganda hech kimga haqorat bilan javob qaytarmas edi. Azob chekkanda esa hech kimga tahdid qilmas edi. Faqat adilona hukmlovchi Xudoga o'zini topshirar edi. Biz gunoh qarshisida o'lib, endi solihlik bilan yashashimiz uchun u hojda gunohlarimizni o'z badaniga singdirdi. Uning yaralaridan siz shifo topdingizlar. Ilgari cho'ponsiz adashib yurgan qo'ylarga o'xshar edingizlar. Endi esa jonlaringizning cho'pon u posboniga qaytib keldingizlar.